Pagājušo reizi mēs atstājām Dāvidu paslēpušos uz lauku, kur viņš pavada diezgan ilgu laiku. Redziet, kā mēs varētu teikt tā, no Dāvida mums ir diezgan daudz vecās derības tekstu. Dziesmas, lūkšanas, Dieva slavēšana. Un daudzas no tām ir tādas no dziļām bēdām. Jo šur tur, kur ir pierakstīts klāt, kad no te tapuši tie psalmi ir, vai kur tās dziesmas ir radušās, tad kaut kādos tādos brīžos, kad dzīvība karājas matu galā, vai tu esi tikko kaut kā brīnumainā kārtā ar Dieva palīdzību izrauc no dziļa posta un bēdām, tad ir pateicība, bet šī nu, tāda pamestība un vientulība, kur tavu dzīvību ir apdraudēta, kur nu, acīm redzot, tas ir bijis ne minūti, ne dienu, bet ilgu laiku, un te arī, nu, Dāvids paslēpās uz lauku. Un tā paiet kādas dienas un iestājās jauns mēnesis. Jūs atcerieties, ka iepriekš bija saruna ar Jonatānu, ka viņš pielūdz, nu, lūdzās, izlūdzās no Jonatāna, nu, tādu palīdzību, ka tad, kad būs jauns mēnesis un kad ir šie rituālie mielasti un sēdēšanas pie galda, kur jau tā nevar, ja priekšnieks uzaicina uz banketu, nu pateikt, ziniet, man tur, nezinu, govis neslauktas vai aitas necirptas, tad ir jābūt, jo tas ir tāds valstisks pasākums, vai ne, un tad ir katram savu vietu un katram ir savu nozīmi, un, nu jā, nu kad viņš nebūs, Un kad ķēniņš vaicās, kur tad ir īšai dēls, kur tad Dāvids ir, tad, nu, lai Jonatāns pasaka, ka, nu, Dāvids ļoti lūdzies, ka viņam jādodas uz Bētlem ir, ka tur arī ir kāda upurēšana viņiem ģimenes pasākums, un ka viņam noteikti tur esot jābūt, un ka, nu, Jonatāns, nu, tā kā būdams uzreiz jau aiz tēvu otrais, arī atļāvis esot. Un ka tā zīme, ka kaut kas ļauns draud būs tad, kad tajā gadījumā, ja Sauls paliks dusmīgs. Kur tad ir šis Dāvids? Vai ne? Nu, un tad tā saziņa norunāt, kā nu tur būs, tad šausa bultām un tā, nu, tāda slepena zīme, vai ne, tiek nodot. Kur jau patiesībā to visu varēja darīt daudz vienkāršāk, bet, nu, tā nu viņi ir norunājuši, ja nu gadījumā viņam neiznāk tādā tiešā veidā arī satikties. Tad nu mēs lasām, tas ir 20. Nodaļā, 24. Pants, Dāvids paslēpās uz lauku, iestājās jauns mēnesis un ķēniņš sēdās pie mielasta. Ķēniņš, kā parast apsēdās savā vietā uz sēdekļa pie sienas, Jonatāns piecēlās un Abnērs apsēdās blakus Saulam, bet Dāvida vieta palika tukša. Un šis ir viens mistisks teikums. Nu, ko nozīmē Jonatāns piecēlās, Abnērs apsēdās, nu, atgūlās tajā vietā? Kāpēc tas ir minēts? Droši vien tur ir kaut kas gribēts pateikt. Te nu ir arī tas Abnera pieminējums. Tur cik var saprast, tā situācija ir tāda. Nu, Abners ir pēc tam minēts kā Saula karaspēka virspavēlnieks. Viņš ir brālēns. Nera tēva brāļa dēls. Abner, nu tas ir, nu, ka viņa tēvs ir Ners, ja? Abner. Acīm redzot, tur ir kaut kas tāds bijis, kur Jonatāns, kas ir sēdējis tā kā, nu, blakus tēvam, nu, ka viņam jādod vieta tuvāk vienam. Es tā saprotu, ka tagad ir izraudzīts viens, nu, cilvēks, jā, zināms, cilvēks no pašu dzimtas, pašu radi, un tas ir tas, ko Sauls ir sapratis, ka vienīgais, uz ko viņš tā īsti var paļauties, ir viņa paša mīļie Beņjāmiņieši no Gibejas. Un, nu, šis Abners, kas arī talantīgs, kā ar lietās, kā mēs runājam, Beņjāmiņieši, ir tāda militāra elita izrēliešu vidū, tāpat kā, nu, prūši te mūsu zemēs, vai Vācu zemēs, ja tā var teikt, tad arī, nu, viņš tagad ir pietuvināts, un tā kā, nu, Jonatānam tā kā jāpadod vieti viņam, tā var saprast. Jo kāpēc tad citādi būtu pieminēts, Jonatāns piecēlās un Abners apsēdās, un otrā pusē tā kā bija Dāvids, jo Dāvids jau tā kā vadīja tos karus. Mēs jau redzam, ka te tiek gatavot kaut kādu rokādi, ka jau ar šo te mielast izkārtojumu vien, kur jau ir tās vietas, ir nav jau tāpat vienkārši, nu, sēdi, kur gribi, vai ne? Tur jau ir ļoti konkrēti, tās vietas ir jau izplānotas pēc status, pēc cienīguma, pēc amata. Un, ka nu te ir blakus, tā kā tas Abners jau nolikts, kā vienā pusē atcienas var domāt sēdēja Jonatāns, kā dēls otrais aiz ķēniņi, un otrā pusē Dāvids, nu, jo viņš jau izgāja karaspēku priekšgalā un veda tos karus, ja? Un tagad pēkšņi Abners. Nu, nu, Jonatānam tā kā jāpaiet tā kā malā. Nu, Dāvids nav ieradies. Un todien mēs lasām, Sauls neko neteica, jo domāja, ka tam kaut kas atgadījies, un viņš nav šķīsts. Droši vien vēl nav šķīstījies. Redziet, viss šīs sapulciņš jau bija arī tāds reliģiozs. Nu, te mums jāceras, ka to vecās derības upuru nozīme un tās upurēšanas, nu, visu to rituālu nozīme bija ārkārtīgi liela tieši sociālā nozīme, tās sabiedrības izlīguma, viss šie grēku upuri, viss šie vainas upuri, viss šīs lietas. Tas nebija tikai tāds individuāls izlīgums ar Dievu, un tie upuri jau, principā, nu, nekad tos grēks neizdeldēja, kā mēs to lasām vēstulē ebrejiem. Bet, ka tas bija vairāk tāds sociālu izlīguma akts, ka, nu, tauta stājas Dievu priekšā vienoti, kā, nu, kā grēcinieku draudz, kurai vajadzīga žēlasti, viņi dod slavu Dievam. Nu, te ir ar tāda ļoti zīmīga vieta, un lieta arī, ka tauta dod godu Dievam. Tas nozīmē, ka viņi, nu, savā ziņā nostājas kā vienlīdzīgi Dievu priekšā. Ka tur vairs nav kāds, kuru viņi slavē, noliek blakus Dievam. Vai kaut kāds tāds vadoņu kults, tā kā drusciņ piebremzējis, vai netiek dots, ka tiek dota slava Dievam. Un tāpēc viss tauta tā tajā rituālā ievadīt arī, nu, arī tā kā top tā kā vienotāk. Un tur, protams, arī viss šie te mielasti, viņi jau ir saistīti ar zināmiem rituāliem, un te ir, nu, šķīstīšanās rituāls, jo tāds, ja redzot, tur arī notiek upurēšana, kas gan nav pieminēta. Tur arī notiek kaut kāds reliģisks rituāls, jo ir atsaucis uz šķīstīšanos. Uz to, ka Dāvids, nu, viņam jābūt šķīstam. Nu, tas nozīmē, ka, nu, tas ir rituāls mielas, ka viņš ir reliģisks mielas, ka viņš nav vienkārši tāds, ka viņš šīs sociālās un reliģiskās lietas, viņas tur ir kopā. Ja? Un saulam liekas, nu jā, nu, tās čīstīšanās tur ir tā kā vairākas dienas, ja tur ir kaut kas tur noticis, nu maz ko, Dāvids ir karavīrs, vai ne? Nu kādu? Nokāvis. Vai mirušam pieskāries? Nu taču pienākumu pildīdams, vai ne? Bet tur ir vairākas dienas, kas jāpaiet, lai pēc tādiem gadījumiem, nu tad tu skaitītos tā kā, rituāls čīsts. Tur jau arī tāda dziļa doma iekšā. Tāpat kā, piemēram, nu, kad cilvēks, piemēram, atnāk baznīcā. Nu, viņš jau atnāk bieži vien nešķīsts to pasaules, vai ne? Ar visādām domām, ar visādām aplamībām, kas viņam pa galvu maļās, visādām tukšībām un visād... Viņš jau nevar uzreiz ielikt tajā dievkalpojumā, vai ne? Tāpēc jau māca. Nu, jau iepriekšējā vakarā, tad jau cilvēks gatavojas, un tad jau viņš atnāk uz baznīcu, un tā jau viņš dievu lūz, un tā viņš noskaņojas, un, nu, atturās ar no kādām sarunām, varbūt tur tā, kas atkal tur ir, atkal viņa tajā pasaulīgo to ievazā, padara visu to lietu, nu, rituāli nešķīst, ja tā drīkst pateikt, ja? Tur jau ir savu domu iekšā, vai ne? Tikai tiem ļaudīm tas bija ar tiešām ar konkrētiem priekšrakstiem, ar konkrētiem noteikumiem, ja? Ka ja tev kaut kas tāds ir noticis, ka tu īsti pie Dieva svētuma vai pie, arī pie šīs, nu, nu, nu arī visiem šiem svētkiem un mielastiem, nu, tev ir kaut kā, nu, jāatbilst kaut kādiem kritērijiem, tu nevar tā pa taisno no kaujas lauk, kā saka, asins noskalojas, Nu, tagad būt klāt pie tiem, nu, svētumiem, kas, nu, ir tajā mielastā, jā, tādā ziņā. Nu, lūk. Bet nākamajā jauna mēnesa otrajā dienā Dāvida vieta atkal bija tukša. Tātad jūs redzat, tas mielasts nav vienu dienu. Nu, ko tie cilvēki tur dara? Tas ir... Nu, ļoti svarīgi, nu, tajā brīdī viņi izplāno, nu, tas ir kā saimas plenārsēde, nu, tikai pie galda, vai ne, ja tā var teikt, vai ne. Es nezinu, ko tagad sauc par saimas plenārsēdi.
Tur jau visu nezinu, komisijās jau visu
Jā, bet plenāri, jo plenāri tas būtu tas tā kā... Tā kā vajadzētu tagad vismaz izbraukuma sesijai, tāpēc tā nosaukuma jēgas, vai ne? Vismaz kā plenērs, vai ne? Ilze jau zina, kas ir plenērs, mākslinieki brauc uz plenēriem, vai ne? Tas tā kā... Jā, nu tas tā kā ir kaut kas tāds tikai politikā, nu, kur visas svarīgās lemšanas un lietas jau... Nu, tās ir tās, varētu teikt, komisijas sēdes, ja? Vai pareizāk sakot kuluāru sarunas. Tie ir tie kuluāri. Tikai tie kuluāri ir formāls, tas ir tas īstais formāts, kurā viss lietas notiek. Ja? Viņiem nav tur pēc tam parlaments, kur tur rokas cilā, vai ne? Viņiem tikai tie kuluāri arī ir. Ja? Un ja ir valstisks lietas, tu to nevar tā ar tādu pieklājības vizīti stundā, pusotrā izrunāt un aizskriet mājās, kā saka pie sievas un bērniem, un tad valsts lietas ir izlēmtas. Ne? Nu, tur ir tas svarīgais, kur beidzot nu visi tie cilvēki, kas ir tajā komandā, Sauli, nu viņi sanākuši kopā. Un viņi tagad apmainās ar domām, viņi ēd un dzēr un arī viens ar otru sapazīs, jo tā jau galā ir arī tāda nu, nu, korporatīva nu, saišu stiprināšana. Nekas jau jauns nav izgudrots tagad ar visām tām, visiem tiem pasākumiem, kas visādās firmās un visur, kur. Nu nav jau nekas jauns, tas mehānisms jau tas pats vecais ir, vai ne? Nu, un tad acīm redzot, jau arī tā doma jau bija sēdinot sev pie vienas rokas Abneru, savu brālēnu. Varbūt, ka tur tā doma jau viņam bija tāda, ka tur, nu, iedomājieties, tagad ir viens ģenerālis un otrs ģenerālis. Nu, Abners jau nebija puika vairs. Dāvids bija puika, sārtvaidz zēns, kā mēs to lasām. Nebija jau necik ilgs laiks pagājis, kopš visiem tiem notikumiem. Nu, varbūt, nu, tad vairs nebija zēns, bet, nu, jau jauneklis, teiksim tā. Varbūt jau bārda dīga, nezinām. Varbūt vēl nē. Nu, gan jau dīga. Bet, un tagad nosēžas, tā kā, tas, kurš līdz šim uz tās popularitātes viļņa, tā superzvaigzina Dāvids, sakt, vienā pusē sēdēs, un otrā pusē tagad tāds, kas tā kā viņa amatu tā kā taisās, tā kā to viņa vieta ieņemt. Nu, vienu dienu, otru dienu, tur jau var kaut kāds zirksteli šķilties, ka beigās tad, nu, tad Dāvidam ir jāpaiet malā vai nu dzīvam vai mirušam. Nu, tā doma jau droši vien bija, ka viņa kaut kur visā tajā pasākumā izprovocēt. Nu, tur jau tas nav grūti tādā situācijā. Kur tu ilgstoši vairākas dienas ēd un dzer un runājies un varbūt pat izstrīdies. Un, jo tās jau nav tādas neitrālas lietas, jūs saprotat. Ja? Nu, bet Dāvids nav. Dāvids jūt, ka tur... Nav labi tā lieta. Nav labi. Un tad Sauls teica savam dēlam Jonatānam. Un Jonatāns viņš kaut kur jau redz pa gabalu. Viņš ar to Jonatānu grib nolikt vietā, jo tauti jau saprot, ka Jonatāns ar Dāvidu viņi jau tā kā draugi ir. Un viņam ir drusku tā kā jāparāda, ka mana dēla draugi nav mani draugi. Un kas man tagad notiek? Kāpēc tā Jišai dēls nav? Kāpēc nav nācis uz mīlas? Ne vakar, ne šodien. Jonatāns atbildēja Saulam. Dāvids man lūgtin lūdzu, ka varētu iet uz Bētlēm. Viņš teica, ja laid mani, jo mūsu dzimtai šajā pilsētā ir upurēšana. Un mans brālis pieteica, ka man tur jābūt. Tad, nu, es esmu guvis tavu vēlību, tad, nu, ja esmu guvis tavu vēlību, es aiztecējuši apraudzīt savus brāļus. Tāpēc viņš nav ieradies pie ķēniņa galda. Nu, Sauls iedegās dusmās pret Jonatānu un teica, tu samaitā tās tiepīgās sievas dēls, domā, es nezinu, ka tu esi izvēlis Jišai dēlu par kaunu sev un par kaunu savus mātas klēpim. Kamēr vien Jišai dēls dzīvo uz zemes, nepastāvēs ne tu, ne tavu valdīšanu. Tagad sūt pēc viņa atved viņu pie manis, jo viņš ir parādā nāvē. Vai ziet, no kurienes tas teiciens trīs dienas nāvē parādā, vai ne? Tepat jau viņš ir laikam radies, ienācis. Sauls mazreiz savā asumā visu to lietu atklāja. Protams, mēs varētu domāt tagad, un mēs redzam, nu, visu tā lieta un tāda nepatīkama. Dāvids ir pierunājis Jonatānu melot savam tēvam. Nu, kādā Bētlemē, nu, kāds brālis, vēl savu brāli viņš tur ievilcis iekšā. Tup uz lauka un dreba. Bet nu atkal, nu mēs saprotam, viņš tādi dzīvība briesmās ir. Un, protams, ja dzīvība ir briesmās, nu tad šādi meli dzīvības glābšanā viņi ir attaisnojami. Nu, tur, nu grēka šā vai tā. Bet, nu, neko ļaunu viņš nav darījis, ar ko nav, viņš būtu pelnījis. Vismaz mēs neko tādu nelasām. Un tagad Jonatāns to visu izstāst. Un Sauls uzreiz saprot, ka tur ir kaut kas viņš. Tu samaitā tās tiepīgās sievas dēls. Nu, tā kā uzreiz tā, viss tā diskusija pārnesās uz savu sievu.
Tā būtu savu
Jā, uzreiz tā kā uz... Nu, acīm redzot, ka tur jau tā lieta viss nebija, nu, vienkārši. Acīm redzot arī tas saula raksturs un viss tā ģimenes dzīve. Arī jau nebija nekāda saulainā. Nu, arī tādiem tirāniem, paranoiķiem jau nemaz citādi nevar būt. Iedomājieties, Jānis Briesmīgais, kur mēs daudzkārt esam jau pieminējuši. Viņam nu bija pulks ar tām sievām visām. Un kā sesto viņš pat ko gribēja, iedomājieties, Elizabete, Anglijas karaliene, Elizabete I. Viņš bildināja viņu. Nu, viņam jau likās, tas jau vispār bija tāds gājiens ļoti labi pārdomāts, iedomājieties, ka tāds Krievijas simpē ar Angliju, vai ne, tagad apvienotos un, nu, austošā Anglijas zvaigzni un Krieviju. Nu, un viņš jau domāja, varbūt, kā arī Elizabetei tas būtu interesanti tanī ziņā, ka, nu, Spāņi mācās virsū. Tā Anglija tur, tad mata galā vēl tur, kā saka, karājas, vēl kā tur tā startautiskā viss tā politika tagad sakārtosies. Viņa tur ir nostiprinājusies, nu, pamat ties, tas viss mazāk iespējamais kandidāts tai ķēniņa tronī, kur, nu, tur viss tās māsas tā kā ir, kura nomirusi, kura tur tā kā malā pabīdīt, kura tur kā, un tad, nu, viņa, nu, tas... Tas galīgi, tas mazāk iespējamais variants. Nu, viņš piedāvās, redz, Krievijas ķeizars piedāvās savu sirdu un roku, un kas tas būtu par tādu kārdinošu politisku pasākumu, vai ne? Bet, nu, mēs zinām, tās iepriekšējās sievas, ja tā sieviete kaut cik gribēja droši vien, veselo saprātu saglabāt visā tajā situācijā, nu, viņai bija jābūt spītīgai ietiepīgai. Un mēs redzam, Jonatānam ir zināms raksturs. Viņš ir zinām opozīcijā tēvam. Varbūt tas ir tas, ko tas tēvs tur saskata, ka tās sievas jau kaut kādu tādu... Nu, sazvērestību vai spītību vai ietiepību, kad viņam nepakļaujas kā vīram un tā. Nu. Viņš negrib arī tā tad to savu sievu lāgu pieņemt, un te viņš vairāk lamā savu sievu nekā savu dēlu. Dēlu ar, protams, jā. Redziet, kā ir tie tirāni. Viņi nekad nav mierā saviem dēliem. Tie dēli nekad viņiem neir labi. Ne Pēters pirmais to savu dēlu varēja paciest, ne Jānis Briesmīgais. Tikai Pēterim pirmajam, nu tā kā varētu teikt, viņam tas bija kā, gan arī kā Jonatāns. Tas dēls tāds tā kā pretī stāvēja. Bet Jānim Briesmīgajam tas jau bija palīdzīgs un iztapīgs un viss un viss. Bet nu ar nekad nevar zināt, ja pārāk klanās, tu nezini, kā ir, tu piecelsies no krēsla, atpakaļ nevarēs apsēsties. Tāpēc, ka viņš jau tur sēdēs, kājas uz galda salicis. Ar nekad no tādiem ļoti laipniem ļaudīm nevar zināt, kur nezin, cik līkumos saliekties tavā priekšā, kamēr tu esi lielais priekšnieks.
Jā, tā jau nevar salīdzināt ar Pēteru dēlu, jo tās ir tomēr gudrs un saprunt, tad tam jau drusciņa galviņa nebija kārtība.
Nu, viņš jau uzskat, ka viņa dēlam ar galviņa nav kārtībā. Paklausies, tu taču nepastāvējis ne tu, bet viņš taču zina, viņš atsakās faktiski no valdīšanas. Iedomāties, ko tagad ķēniņš? Kurš ir veidojis valsti, kurš ir, nu, kurš domā, kā šo valsti nodot savam dēlam pēc iespējas labākā stāvoklī, lai viņš varētu valdīt, lai viņš varētu turpināt šo valsti vadīt. Un tas ir ar mieru savam čomim atdot to valsti. Nu, tas tā dikt labi, tā jauki ir, jūs iedomājaties ķēniņam. Nu, nav jauki, nav labi.
Fakts paliek fakts, tomēr. Jā, tās būtas puļas.
Nu, nu, tēvs tā nedomāja.
Tēvs nedomāja, jā.
Nu, un kur viņa tā gudrība izpaudās ar?
Viņš tomēr redz, ko tēvs dara. Par ko tā dāvi viņš lēns.
Jā. Nu, jā. Es tā personīgi nepazīstu, es nevaru pateikt ne jā, ne nē, ja, bet tā, kas te rakstīts, es domāju, ka tēvam bija dibināt, teiksim, iemesli to redzēt citādi, jo viņš bija atbildīgs par valsti. Jūs saprotiet, kas tas ir par jukām, ja valstī varas pēctecība netiek nodot, kas tās ir par jukām. Ka, piemēram, viena kaut kāda koalīcija, kas ir, nu, es nezinu, piemēram, tur vecā komunistu gvarda Brežņevs, nu, labi, tad Andropovs, Černjenko, viss tur viss, un tagad nāk kaut kāds pavisam cits. Valsts sabrūk. Sabrūkt viņu var. Impērija, kur likās, kas nekad nevarēs sabrūkt, nu, par laimi, tā izrādījās nebija. Viņa sabrūk. Vismaz mums latviešiem tā bija liela dievžēlistība, noteikti daudziem arī vēl citiem, vai ne? Bet, nu, tas tomēr ir, iedomājieties, tas ir labi, ja viņi sabruka, var teikt, bez asinīm. Bet, ja viņi citreiz, kad brūkt, tie tas jukas, kas tur ir, kur viens otrs slaktē, kad iestājas juku laiki, saules tak to saprat, viņam jau, tas trakums jau pa lielai daļai bija arī, ka viņš īsti nezināja, ko darīt. Viņš bija pazaudējis dievu labvēlību. Viņš bija pazaudējis Samuela atbalstu. Bet viņam tā, tomēr bija jāvalda. Viņam bija jāatbild par tiem cilvēkiem, kas viņam uzticējās. Tas nav tik vienkārši viss. Mēs tik tā izlasām, mēs zinām, nu, saules sliktais tur. Nu, es tikai skatos, kā tas ir no tā cilvēciskais, es te saku, kā tas ir no Dieva puses, no Dieva puses skaidrs, mēs zinām, Sauls bija atmests un Dāvids bija izredzēts, bet kāpēc es gribu tajā cilvēciskajā pusē iedziļināties? Jo bieži vien šai pasaulē ir tā, ka mēs nesaprotam tos Dieva ceļus un Dieva nolūkus. Mēs to pat te runājām iepriekš par Tezē, vai ne? Kur faktiski pretoties tik jaukai jauniešu kustībai, kas pa visu pasauli neko citu negrib tikai kā būt kopā, draudzēties, būt solidāri un slavēt Dievu, ja? Un cilvēcis tas liekas, nu, cik labi un skaisti tas ir, vai ne? Bet tie, kas pret to pretojas, tie nemaz cilvēcis tik labi neizskatās. Tīs tās noteikti sliktāk par tiem Tezē jauniešiem, vai ne? Nu, ko es ar gribēju teikt, ka nemaz tā Dāvida lieta no cilvēciskā viedokļa nemaz tik smuka neizskatījās. Un nemaz tik aplam no cilvēciskā viedokļa, vai nesaprotam, nav arī tā, nu, saula trakoša. Tikai to es gribu parādīt ar to. Ne jau, ka tur tagad saulu, kā saka, par īstu dievu vīru parādīt. Nē, viņš nebija dievu vīrs īsts. Kaut viņš bija ticīgs cilvēks. Bet šaubā viņš bija ticīgs cilvēks. Nu, lūk, un tagad kas notiek, vai ne? Tā tagad sūti pēc viņa un atved pie manis, jo viņš ir parādā nāvē. Tas nozīmē, redziet, ka, nu, Jonatāns, viņš visu laiku bija sēdējis pie tēva rokas, tur, kur tagad Abners nosēdās, ja? Un viņš jau bija tā kā, nu, nevis vienkārši kā dēls, bet kā amatpersona. Nu, kā? Ķēniņa troņmantnieks ir amatpersona, viņš jau nav privātpersona. Viņš jau nav privātpersona. Viņam valsts labā ir savas privātās lietas jānoliek malā. Nu, kā Elizabete arī atteica Jānim Briesmīgiem un atteica visiem līgavaiņiem. Viņa teica, ka viņi ir salaulāti ar Angliju. Nevar viņai. Jo viņa zina, ja viņa tagad aprecēsies, tad viņai būs jāpakļaujas savam vīram. bet viņi ir karaļi Anglijas. Nu, tā, tā viņi nodzīvoja līdz. Tur kā nu tur bija tas viss, tur tas tās pavisam cits, bet... Bet nu tādā, tādā politiskā ziņā tā bija viņas pārliecība. Nu, lūk. Un tagad Jonatāns sacīja savam tēvam Salomonam, kāpēc viņam jāmirst, ko viņš nodarījis? Vai jūs varat iedomāties politikā šitādu lietu? Atklātību. Nu. Un tā jau nav pirmā reize, kad Jonatāns kaut ko tā. Viņam vajadzēja saprast, ka te nu jau... Nu, saprotiet, ka ķēniņš ir kaut ko nolēmis. Ķēniņa vārds ir, nu, viņš ir neatceļams. Viņš saka, atved Dāvids nāvēja parādā. Un tagad dēliņš pasaka, nē. Nu? No tādas cilvēciskās puses mēs redzam, ka tā bilde, nu, viņa nav viegli saprotama. Bez svētiem rakstiem mēs nemūžam to nesprast. Tas tas, ko es gribu pateikt. Ja mēs tur sēdētu blakus un redzētu, kā tas notiek, mums ir maz neliktos, ka tas Dāvids tur, nu, ja viņš varons, populārs cilvēks, nu, nu maz visādi ļaudis iznirst kaut kur. Mēs jau tikai zinām, ka viņš ir svaidīts, ka Dievs viņu izredzējis par ķēniņu. Tie citi jau nezinu. Viņi jau nebija, viņi Bībeli nebija lasījuši. Viņi redzēja Dāvidu, viņi redzēja Saulu, viņi redzēja visu to, kā tas notika. Viņi jau Bībeli nebija lasījuši. Viņam neviens ar nebija pateicis. Dāvids ir svaidīts par ķēniņu. Dievs viņu izredzējis. Viņi to nezināja. Sauls ar to nezināja īsti. Jonatāns ar to nezināja. To zināja tikai... Dāvida tēvs, viņa brāļa. Nu, tā bija tā situācija. Tāda viņa bija. Dāvida klans. Viņa zināja. Viņa kādam to stāstīja, protams, viņa to nestāstīja. Viņa tak nav prātā jukuši. Un tagad, kur saprotam, ka ķēniņš kaut ko saka, Un tagad Jonatāns visu klātbūtnē strīdās ar ķēniņu. Tā kā savu tēti. Mēs varam teikt, nu, Sauls ir traks un Sauls, jā, nu, ir... Sauls svied uz viņu šķēpu, lai nodurt. Jonatāns saprat, ka viņa tēvs ir gatavs nonāvēt Dāvidu un degdams dusmās Jonatāns piecēlas no galda un neko neēda šajā jaunā mēnesa otrajā dienā, jo bija satrieks par Dāvidu un par to, ka tēvs viņu tā apkaunojas. Bet viņš apkaunoja tēvu pirmais. Nu, ja tā skatās. Ja tagad visā tajā mielstā, ka tas tēvs ir, nu, beidzot izteicis to, ko viņš ir domājis, ko viņš ir apsvēris, nu, kad ne jau tāpēc, ka viņam vienkārši Dāvids nepatīk, nu, var jau būt, ka viņam tās antipātijas tur bija uzaugusi. Bet viņš saprat, ja tā turpināsies, tad valsts sašķelsies. Un, kad Dāvids ar savējiem karos pret Saulu un viņējiem, Tur nebūs viena cilvēka asins. Tur būs tūkstošu asins. Simto asins. Vai jūs gribētu būt par ķēniņiem? Nē. Nu, vismaz viena lieta. Es tā kā esmu labi izdarījis, ka mēs saprotu. Ja arī neko citu. Tad šo gan, ka mēs redzam, cik ārkārtīgi grūti ir un padomājiet tagad par mūsu valdību. Labi, tur nav tā, kā toreiz bija. Bet tie mehānismi jau līdzīgi. Labi, tagad nenoskrūvē galvu nost fiziski. Ar šķēpu nemet. Ir drusku citi tie noteikumi. Ja? Bet tās smagās izšķiršanās ir līdzīgs. Un, protams, mums jau te nav tādi spilgti personāži vai varoņi, kā varētu teikt, tajos notikumos. Mums nav Dāvida, Saula un Jonatāna, mums ir Artus Kaimiņš, tur Raivs Dzintars un Zaļzemnieki, vai ne, tur ir Ingmārs Līdak, un kas vēl tur viņi tur ir. Nu, mums ir tādi tie cilvēki, Solvi Tāboltiņi, bet valsts vienalga ir valsts, un nu, tie noteikumi spēles ir citi, bet tie mehānismi pa laikam ir ļoti līdzīgi. Un mēs nevaram bieži vien tā tik vienkārši izšķirt, tā kā avīžnieki mums priekšā pasaka, ja? Kā nu tur būs būt, vai ne? Viņi jau gribētu tā kā to mums vienmēr iestāstīt un rādīt, kā tas būtu pareizi vai nepareizi. Jā, bet tā valsts vadīšana grūta lieta, to es vienkārši, nu tas, ko es gribēju pateikt, ja? Tāpēc mums var jālūz par savu valdību, par savu saimu, tiešām no sirds, jo viņa var tikai nabaga cilvēki vien ir. Ja mūs tur ielikt iekšā tagad ar to, ko mēs te tagad redzam vai ne, kaut vai tikai Bībeli lasīdam, un ja mūs ielikt pie īstas valsts un īstas valsts vadīšanas, mēs būtu daudzreiz bez padomu. Jā. Nu jā, ar savu namu nevar tikt galākā. Pareizi saki, kur tu vēl ar valsti, vai ne? Tā nav vienkārša lieta. Nu jā, un mēs redzam, ka Jonatāns tagad ir, nu viņš patiesībā, nu puika viņš vēl ir, vai ne? Nu mēs redzam, nu viņi puiks, viņi slēdz to draudzības līgumu un tur tādu, ka viens otru tur tagad būs draudzībā līdz kapa malai un tā, nu tā kā, nu tiešām kā tādi, nu jauki, aizrautīgi jaunieši, vai ne, puikas. Bet dzīve tā ir tāda smaga lieta. Bet mēs redzam, ka viņš ārdeg dusmās, tas saules met, nu droši vien, ka varbūt, ka tur nu grūti pateikt, cik viņš tā nopietni to, nu varbūt dusmās viņš, ja būtu trāpījis, tad būtu beigts un pagalam, protams, jā. Bet mēs redzam, ka viņam tā ar to mešanu nemaz tik ļoti neveicis, jo Dāvidam viņš jau divreiz metis ir un Jonatānam tagad pirmo reizi, bet ka Jonatāns ar to, ka tas tēvs viņa redz, kā publiski ir tā kā pazemojis, bet nu viņš jau pirms tam nevarētu teikt, ka tā milzīgi pret tēvu tā labi publiski izturējās, bet nu jā, tas stāsts ir tāds, kāds viņš ir. Un no rīta Jonatāns izgāja uz lauku, kā bija norunāts ar Dāvidu, un viņam līdz bija maz zēns. Viņš teica zēnam, skrien sameklē bultas, kuras es šaušu. Zēns aizskrien, viņš izšau bultam pāri. Kad zēns nonāca tur, kur bija Jonatāna izšautā bulta, Jonatāns sauc zēnu, vai bulta nav aiz tevis, un Jonatāns sauc zēnu nopkaļ ātrāk, pasteidzies, neapstājies. Jonatāna zēns salasīja bultas un atgriezās pie savu kunga. Zēns nesaprata neko, vienīgi Jonatāns un Dāvids zināja, kas par lietu. Jonatāns atdeva ieroģu zēnam un sacīja, ej, nestos uz pilsētu. Kad zēns bija aizgājis no slēptuves dienvidu pusē, piecēlās Dāvids, krita uz savu vaigu pie zemes un klanījās trīs reizes. Viņi skūpstīja viens otru un raudāja, un Dāvids raudāja nevaldām. Jonatāns teica Dāvidam, ej ar mieru, mēs abi esam uzvērējuši tā kunga vārdā. Tas kungs lai ir starp mani un tevi un starp maniem pēcnācējiem, taviem pēcnācējiem. Tas paliek mūžīgi. Nu redziet, kā Dāvids ir izmiss un tas vairākas dienas, ko viņš tur uz tā lauka ir vadījis, viņš ir domājis Dievu lūdzu, redzējis savu bezcerīgo stāvokli, viņam nav tādas īstas cerības. Un ja vēl Jonatāns nedod nekādu ziņu, Viņš jau var nezināt, kas tur notiek. Dāvids jau var Bībeli pa to laiku nevarēja izlasīt, kas tur notiek tajā mielastā, vai ne? Mēs tā varam. Mums ir privilēģija. Bet Dāvids nevar. Viņš, kā saprotu, ir klusums. Nav nekāda ziņa. Nekāda ziņa nav. Un vai būs? Vai nebūs? Vienu dienu paiet, otru dienu paiet, un tagad trešā dienā ar tā zīmīgi nāk tā ziņa, un tā ziņa jau ir nāvis ziņa. Beidz slēpies ķēniņam garas rokas, un viņš nāk, un mēs redzam, ka viņš jau gaid, to Jonatānu jau gaid, izmises gaida, viņš viņam preti iedams trīs reizes klanās viņa priekšā, viņa labvēlību, jo viņš ir pēdējais labvēlis, kas viņam ir vairs palicis. Viņam jau nav nevien citus, ko cerēt, izņemot Dievu, protams, bet no cilvēkiem. Un mēs redzam, ka tur, kur viņš jau bija, ja Samuels slēpies, vai kur? Un tur jau visur tas sevišķi vairāk mazāk nogries. Tā jau nākamreiz nebūs, kā bija pagājušo reizi. Aizsūt tur kādas, un tie tur neizdara to. Nu, cik reiz tas var būt? Vai ne? Tas nevar turpināties bezgalīgi. Saules pats aiziet un nenonāvē viņu. Nu, ziniet, kāds ir vienreiz noraud tās asars, otrreiz noraud. Trešo reizi noraud un piebeidz. Nu. Un cik tas var turpināties, tās mocības? Viņš nevar turpināties bezgalīgi. Un tagad Jonatāns nāk un Dāvids domā, nu varbūt, vēl tāda cerība, nu varbūt, ka Sauls tomēr, nē, bet nu kā, nu Sauls jau ir faktiski izdomājis, kas vadīs karaspēku tagad. Dāvida vietā tas ir mans brālēns, Abners, pieredzējis karavīrs, labs karavīrs, krietnis vīrs. Ļoti labs kandidāts. Nevis kaut kāds puikas ārtvaidis, tikai tāpēc, ka viņš tur Goliāt nosits un tā vispār jau viņam labi veicas tajos karos. Un kad tas, ka Jonatāns to ir devis to zīmi, bet vēl pats nāk, un tad viņš trīs reizes tuvodamies skritu savu vaigu pie zemes. Jonatām priekšē tas ir vienīgais, nu kas, uz ko viņš jau varētu tā kā cerēt, tādā cilvēciskā ziņā. Un viņi skūpstī viens otru, un kā draugu, un raudāja. Un Dāvids raudāja nevaldā. Nu, viņš bija dziļā izmisumā. Un to var saprast. Ne viņa paša dzimta var viņu paglābt. No ķēniņa dusmām. Un nāves spriedumus viņam ir jau parakstīts. Un tad mēs lasām, ka Jonatāns teica, Dāvidam ej ar mieru. Mēs savasam uz vērieši tā kunga vārdā, tas kungs ir starp mani un tevi, starp maniem pēcnācējiem, tajiem pēcnācējiem, tas paliek mūžīgi. Nu, Jonatāns saprot, ka tā lieta viss tik ātri nebeigsies, un faktiski jau, ko tas tagad nozīmē? Tas nozīmē, ka Dāvids, nu, tagad ir ķēniņa ienaidnieks. Un kā viņi pulsēsies ļaudis, kur katram ķēniņam jau ir nelabvēļu un ienaidnieku, vai ne? Kā tas arī notiek savā ziņā. Tikai varētu teikt tā Dāvida ārkārtīgā tāda bijība pret šo Dievu svaidījumu un ķēniņa amatu un krietnums, kas nu, ir tāds ļoti izteikts, tas pasargā to valstu no pilsoņu karu. Bet tā jau, tas nozīmē, pilsoņu karš tagad ir pie durvīm jau. Bet, nu, par laimu Dievs nedēļu tam pilsoņu karam izcelties, ka Dāvidam bija pavisam cita doma un cits prāts, ka viņš drīzāk bija ar mieru. Nu, viņam pirmkārt varbūt arī nu, nebija tās iespējas pret atklāt uzstāties, bet mēs redzam, kur viņam bija iespējas savu nonāvēt vairākas reizes, viņš to nedarīja. Viņš viņu saudzēja. Tā kā viņš negribēja asins izliešanu un brāļu karu. Protams, ka viņš negribēja. Bet kurš tā varēja domāt, ka Dāvids ir tāds? To jau nevarēja zināt sākumā arī. Arī Dāvida vīri tā nedomāja, tas neviens tā nedomāja. Pēc tam, kad atnāk tas izbēgušais vergs no kara lauka, kas pasaka, tagad tur ir pirmais, ko jautā Dāvids, tas būs pēc tam vēlāk, kur Sauls ar Jonatāni gājuši bojā kaujā, viņš kā klājas Saulam un Jonatānam. Tas vīrs domā, ka viņš tā aplaimos Dāvidu. Viņš saka, lai ķēniņi, lai taviem ienaidniekiem tā klājas, kā viņiem klājas, viņi beigt pa galam tur. To vienu es vēl piebeidzu. Viņš domā, ka viņš tūlīt ordeni dabūs. Bet viņš dabū nāvi. Nu, jā, te mēs redzam to Dāvidu krietnumu un uzticību un paļāvību uz Dievu. Viņš negribēja šo lietu ņemt savās rokās. Viņam bija šis Dievs svaidījums, un ja Dievs to bija apsolījis, tad Dievs to arī vislabāk prot izdarīt. Un tā tas arī ir. Bet nu Jonatāns kaut ko tādu nojauš, ka šī pretī stāvēšana ir, viņa starpā ir noruna, ka viņi viens otru pēcnācējiem ļaunu nedarīs. Tā ir draudzība, ko diemžēl no viņa. Tā īsti arī tālāk nevar turpināt, jo Jonatāns drīz iet bojā. Nu tālāk mēs lasām, tad viņš sēlās un devās prom, bet Jonatāns atgriezās pilsētā. Dāvids ieradās Nobā pie priestera Abīmelehu, un Abīmelehs iztrūcies iznāc Dāvidam pretī un jautāja, kādēļ tu esi viens un neviens nav tev līdz? Dāvids teica priestim Ahīmelekam, ne jau Ahīmelekam. Ķēniņš man uzticēja kādu lietu un piekodnē neviens nedrīkst zināt, kur es tevi sūtu un ko es esmu tev pavēlējis. Bet ar puišiem man norunāts kādā vietā. Nu, kas tev ir pie rokas, dod man 5 maizes? Vai kas man tev atrod? Kas tev ir pie rokas? Dod man 5 maizes, vai kas tev atrodas? Priesteris atbildēja Dāvidam, parasts maizes man nav, vienīgi svētā maize, ja vien puiši būtu atturējušies no sievietēm. Un Dāvids atbildēja priesteris, sievietes mums bija liekts vienmēr, kad es kur dodos un puiši rīki ir svēta arī ikdienas ceļos. Un šodien vēl jau vairāk tā maize mūsos paliks svēta. Tad priesteris deva viņam svētumu, jo tur nebija citas maizes, kā vien upurmaizes, kas ņemams no kunga galda, lai nolikt karstu maizi, kad iepriekšējā noņemt. Un tur bija kāds vīrs no Saula kalpiem, kas todien bija aizkavējies tā kunga priekšā, Edomietis Doēks, Saula ganu virsnieks. Dāvids jautā Ahīmelekam, vai tev nav pie rokas kāds šķēps vai zobens, savu zobenu vai cits ieroči neesmu paņēmis, jo ķēni lieta bija steidzama. Priesteris atbildēja, redzi filistiešu Goliāta zobens, kur tu nokā vēlas ielajā, tas ietīts apmetnieja Zefodu un ņem to, ja gribi izņemot to, nekā citu te nav. Un Dāvids teica, otra tāda nav, dod man to. Nu redziet, kā Dāvids izmiss bēg, viņš pie Samuela vairs nevar beigt. Viņš bēg. Bet viņš grib arī lūgt to kungu un saprast savu ceļu. Kā mēs to pēc tam vēlāk lasīsim. Ahīmeleks ir iztaujājis tā kunga gribu, droši vien ar Urīm Tumīm, Dāvida vārdā pēc viņa lūguma. Acīm redzot, vai viņa ceļš izdosies, vai viņš paliks dzīves vai nē, nu tā ir tā Dāvida, to tur šim tas jautājums, nu kāds vēl tur varētu būt jautājums? Grūti pateikt, vai uz kurien viņam doties? Kur viņam mukt? Jo, nu kā lai cilvēks tagad izdomā viens pats, kur viņš var izglābties? Nu, tā kā šeit uzreiz nav pieminēts viss notikums, kas tur notiek, tas ir mēs tikai no tālākā mēs redzam, ka tur arī tāda lieta ir notikusi. Un, nu, Dāvids atkal stāst tādu izdomātu stāstu, lai glābtu savu dzīvību. Var jau būt, ka viņš neatklāja tam Ahimelekam, tam priesterim, nu, lai varbūt... Viņa dzīvību glābt, ka viņš nu, nav palīdzējis ķēniņu pretiniekam. Jā. Nu jā, bet vēl daži vārdi būtu sakām par arī šo te vietu un visu tā laika atkal tiem nu, dievkalpojumu lietām un kā tad tur ir. Cik jocīgi tas ir, redziet, te ir, mēs lasām, ka tur ir šī priestera pilsēta, tur ir stāvējis arī telts, pēc tam, ka Šīlo bija izpostīta, tātad tur ir bijis darības telts. Un tur ir vesela tā priestera pilsēta bijusi, tā ir tāda kulta vieta bijusi. Un mēs redzam, ka tur arī tas doēks, kas ir ķēniņa ganu virsuzrauks, un varētu teikt, lauksainiecības ministrs, kā to varētu teikt. Jā. Tas ir... Nu, tur Dievu priekšā nāc ar laikam, lai iztaujāt Dievu gribu vai pielūk Dievu vai kādu solījumu dot, mēs nezinām. Tie tā solījuma došana tajā laikā bija ļoti izteikti, ļoti populāra. Bet derības šķirs tur nav. Tur ir tikai šī derības telts, Dievu naps un tie altāri un tad upurēšanas un viss. Nu, atcerēsimies, ka tur tā, nu, vēl tā viss dievkalpošanas veids un izkārtojums nav tā kā sakārtots. Diezgan daudz ir tādas patvaļas, ko cilvēki kaut kā dara, ne pēc dieva vārda, kur jau vajadzētu būt vissvētajā vietā, tam šķirstam, tas šķirst ceļo kaut kur apkārt, priesteri viņi kaut kur nes. Nu, tad tur ir kaut kādi, nu, tie, kas ir dabūjuši to svēto lietu, tad viņi zina, kā to svēto lietu jau veidojas kaut kāds kults, un viņi jau nedos vairs atpakaļ, nu, tiem nobas, tiem. Tas šķirsts ir atkal citā vietā, un tur atkal ir priester apkārt. Tur atkal notiek visādas reliģiskas darbības. Nu, tās kulta lietas un kulta celtnes, No savā ziņā, nu, ir tādas, ko, kas arī ir iesaistītas kaut kādā politikā, kaut kādās, es nezinu, tur savstarpējās lietās. Nu, droši vien, ka Dāvids arī gāja tur, kur viņš žināja, ka tur varētu būt, nu, tā kā drusta kā opozīcija vai kaut kas. Ja jau tie būtu tādi tik ļoti uzticami, Saulam ļaudis, beigās viņš nebūtu licis viņus apkaut. Droši vien mums arī tā grūti visu to tālāk, to politiku un reliģiju un visas tās lietas, kā viņas ir izkārtotas, nu, ko jau mēs kādreiz pat nemaz tagad te dzīvodam, nezinām te īsti kādu vēju pūšu kaut kur politikā vai baznīcā vai reliģijā, kādu viņu tur pūtu tie vēji vai ne, mēs to nezinām. Un mēs redzam, kā arī šis Ahimeleks ir nobijies, viņš ieraug Dāvidu, nu, Nu, droši vien tam Dāvidam uz sejas ir rakstīts, ka nu, viņš ir lielās sprukās. Bet nu, viņš stāst kaut kādu stāstu. Nu, tas vīrs tā kā nobijies, ir tic, ir netic. Ei, nu, sazin, tagad ierodas tāds vīrs, par kuru tik daudz dzirdēts un Tomēr nevar īsti saprast, kā tās attiecības ar ķēniņu. Nu jā, un Dāvids stāstņiem stāst, varbūt, lai pasargāt Ahimelehu, varbūt, lai arī kaut kā pats sev nodrošināt, bet Ahimelehu tas neglābi, un 85 cits priesteris, kas vēlāk tiek nokauti. arī tas nepaglābi. Un, nu, viņš prasa kaut ko ēdam. Viņš uz lauku ir tupējis vairākas dienas gaidīdams, droši vien, ka tur jau ar viņam nebija ko ēst, ja arī kaut kas bija kāds mazumiņš, tad viņš jau to bija jau sen patērējis, iztērējis. Tas stāsts ar tāds jocīgs, kāda ķēniņš tev sūt kaut kādā steidzamā lietā, bet tik tu neesi paņēmis līdzi ne maku, ne spieķi, ne somu, ne zobenu, neko. Nu, mucis tā kā pa vēdlodziņu kaut kur nolaidies. Nu, jā, tur ir veltīts tam kungam, kā pateicība par uzvaru, šis zobens, Goliāta zobens. Nu, ja Dāvids viņu varēja cilāt, to zobenu, nu, jā, laikam, taču viņš būs bijis tomēr, tomēr arī varens augumā un spēkā. Par šīm maizēm, kas tiek pieminēts, atcerieties evaņģēlijos, pestītājs runā par to, ka Dāvids un tie, kas ar viņu kopā bijuši, ir ēdušīs, maizes. Mēs nezinām, vai tur Dāvids ir īsti viens, vai viņam varbūt ir kāds palīgs, grūti pateikt. Tā īsti nevar saprast. Tā izskatās, ka viens, bet Jēzus saka, ka tie, kas bija pie viņa, no acīm redzot, varbūt kaut kādi ļaudis tur bija. Un, kā, nu, tie, kas tās, nu, viss reliģijas lietas noteica, tur, kur ir jautājums par cilvēku dzīvību vai par kaut ko, nu, tad tās visas kulta lietas jau jāatkāpjās ir drusciņ. Tas, ko pestītājs arī šo stāstu atstāstīdams, viņš māca un saka. Nu, un tur ir, bija aizkavējies tā kunga priekšā. Svešstaut Edomietis, Idumejietis, no Hērodu tautas cilvēks tikai stipri senos laikos. Saula ganu virsnieks, un tas to visu dzird. Un tas beigās arī ir tas vīrs, kas Saulam atklāja šo Dāvida ceļu. Un kurš arī nogalina tos 85 priesterus. Visus nobas priesterus aptur. Visus arī bērnus, un kas tur ir pēc tam beigās. Nu, jā, tik tālu. Te varbūt tad apstāsimies, jo laiks jau ir... Tā, un tālāk mēs tad to arī neparasto stāstu, kam ir veltīts 56. Psalms par to, kā Dāvids izlikās sajucis filistiešu ķēniņu Ahīšu priekšā traks, lai glābtu savu dzīvību, jo arī tur viņš tika atpazīts. Viņš muka tā kā uz tādu vietu, kur viņam likās, ka neviens viņu nepazīs, bet tur uzreiz pateica, tas tā redz, tas tā ir tas.
Un tas savs tā, kur šī dāvis ir šmetība, ka es viņu troņu, nevajag simt
garšu. A kā lai viņš to zina?
Viņš neizrāda nekāds, absolūti nekāds, viņš savu priekšā kaut kā tur.
Nē, nu viņam jau neviens pirmkārt neprasīja tādu. Otrkārt, nu, Sauls jūt, ka tur ir kaut kāds noslēpums. Jo Dāvids taču bija svaidīts par ķēniņu. Nu, redziet, viņam arī patika doma būt par ķēniņu znotu. Patika. Viņš nokāva 200 filistiešu un priekšādas piegādāja, viņam patika tā doma. Un ka faktiski Jonatāns, Saula dēls, liep nevis uz savu tēvu to cerību, Bet vairāk draudzējis tā kā bez mazvaina, ka viņš būtu ar mieru. Ka Dāvids būtu valdnieks. Tas bija tas arī, es domāju, ļoti svarīgais arguments. Jo, redziet, cilvēkam ir ļoti grūti pateikt, ko otrs cilvēks domā vai ko otrs cilvēks dara. Nu, jums taču, Žermēn, ar tas mūžā nav bijis taču tām viegli, vai ne? Vai tā jūs bieži nesat kļūdījusies par kādu, kur jums liekas, viņš jau ne mūžam tā nedarīs, bet viņš tā izdara. Vai arī viņš droši vien, ka to vien domā, bet izrādās, ka pavisam citu, ko viņš domā, vai ne? Nu, kā lai mēs cilvēki varam saprast, ko tie citi domā, vai ne? Mēs nezinām viņu sirdīs iesīties. Ja Sauls būtu izlasījis Bībeli pirms tam, tad droši vien varbūt, ka tā Bībele var būt citāda, jo tie notikumi būtu citādi. Bet viņš jau nebija, viņš jau nezināja to visu, kā tas ir. Viņam nebija tā svētā gara skatījuma uz lietām, kas ir Bībelē, vai ne? Un tā ir, viņš tāpat tumsā maldījās. Turklāt viņam bija, nu, ļoti grūti, jo, kā jūs domājat, vai valdniekiem ir draugi? Nē. Vai viņi var uz kādu paļauties droši, ja kāds smaid un ir laipns, un tev zvēr mūžīgu uzticību, un deviņos līkumos tavā priekšā saliecies? Nu, nevar viņš. A, uz tādu, kas rūc uz viņu, viņš var paļauties. Vai ka viņam apkārt citu nav. Vieni rūc aiz muguras kaut ko tur nelabvēlīgi skatās, un citi viņu priekšā deviņos līkumos nezinu, kā saliekties, ja? Nu, uz ko, lai viņš paļaujies? Nu, viņš gribēja paļauties uz savu brālēnu, ko viņš to bērnību zināja. Abner, nu, tas, lai vada to karaspēku, nu. Un ko viņš var zināt par to Jišai dēlu? Nu, kaut kāds muzikantiņš kokli spēlē, nu, labi, veikli nolaid no kājām Goliātu. Visa tauta apdzied viņu, redziet. Nu, redziet, nu, tad nav tas, tas ir ļoti grūts jautājums. Mēs lasot Bībeli, mums ir skaidrs, protams, mums ir skaidrs. Bet ja mēs dzīvotu tur, un tas ir tas, ko es gribētu, ja nu mēs būtu tai laikā un tai vietā, un to cilvēku vietā, mēs nedrīkstam pārvienkāršot, redziet, ka viss skaidrs, vai? Nu, nav skaidrs. Mums, kad mēs Bībeli izlasām, ir skaidrs.
Nu, arī tā,
vai ne? Arī tā. Bet mēs cenšamies to ieraudzīt pēc iespējas, nu tā, nu arī drusk iejusties, kā tie cilvēki jutās, kā tas Sauls jutās, kā tas, jo iedomājieties, nu nebija jau tā, nu Dāvids jau nebija kaut kāds paipuisīts, šo gripa ķēniņas notu, šo gribu, nu tu atnesi 100 priekšādus, viņš aiziet tos laktē 200 cilvēkus, acis nepamirkšinājis, atnesi 200 priekšādus, o, kā jūs domājat, kā tas varētu, vai tas būtu tāds cilvēks, kuram mēs tā ļoti uzticētos var? Mums šermaļi skrien par kalniem. Tās ir kaut kādas ķēniņu lietas, kur mēs varam, ko mēs mazie cilvēciņi, vispār te varam saprast. Trakos mežonīgos laikos, traki mežonīgi cilvēki. Mēs te runājam par kaut kādiem islāma radikāļiem. Te jau nemaz nav, kā saka, kaut kas tāds maigāks, vai ne? Tas jau nav Bībelē vienkārši ierakstīts, ziniet, tur 7-1 sitien vai 9-1 sitien. Tā ir reāli, tie bija reāli 200 cilvēki. Nu labi, mēs saprotam, tur jau bija savstarpēji kāri un viņi bija nesaudzēji nevienu tur zīdainu un bērnu, tie jau nebija kaut kādi eņģeļi vai nekurs, Dāvids bija nogalinājis, tie bija tādi, kas nāca virsū, sirojumos uz Izraēlu un kāvas sievietes bērns, vīrus, sievas, vai ne? Bet, nu, jūs saprotiet, tādā dzīvē un tādos apstākļos, kur tā cilvēka dzīvība ir, nu, nav tik vērts, cik melns aiznaga kādreiz. Nu, vēl trakāk. Tā kā šodien Sīrijā, piemēram, ja? Tā apmēram, ja?
Varam tevi.
Dāvids aizvērtīja par piestinu un nustāstīja to savu stāstu, lai dabūtu pareiz. Bet tas priestars taču neko īsti ļaunu te neizdara.
Nē, nē.
Pēc tam dabūt ciestu tikai viņš, bet visu tu pilsētu visu, kā mēs dāvīt. Viens cilvēks
pārējā.
Par ko? tas arī kaut kāds tās saules nelabā. Vienkārši tas priestars taču nedara nepareizi.
Jā, nu tur ir, ko mēs varam saprast atkal no tās tirāna paranojas, ja? Kādas fobijas tur uznāk, ja, ka tu esi tajā matā, jo, nu, droši vien, ka tur kaut kas bija no tā, ko es iepriekš runāju, ka, nu, ka varbūt, ka pa daļai tas bija iegans jau tāpat, no kaut kāda, mēs jau nezinām, kādas tur bija tās runas. Varbūt, ka tie priesteri, kas ar to derību šķirst, tur darbojās. Kur šī atkal bija tā kā konkurenti. Kad jau pateic, noteikti jau tie tur jau veseli kliķi ir, kas tur tā kā to, droši vien, kad gribētu ap Dāvidu tā kā vairāk būt, ap to citu pretendentu. Mēs jau nezinām, kādas tur bija intrigas vēl visas, vai ne? Mēs to nezinām, bet parasti viņas mēdz būt tādos gadījumos. Tās intrigas, kas cilvēku pilnīgi izsip no līdzsvaru, sajauc viņam prātu, un ko te jūs domājat, ka tagad, nu, tagad tādā situācijā? Sauls pratina Ahimeleku, un Ahimeleks teiks, jā, es zināju, ka Dāvids bēg no tevis, un pat ja viņš būtu zinājis. Nu, ko viņš būtu teicis? Es neko nezināju. Nu, bet tas ir jebkurā gadījumā tā būtu bijusi atbilde. Bet kāda bija tā intriga vai saula pārliecība, tas atkal cits jautājums. Ja.
Šo arī tā prātiski, cilvēks aiziet, tā kā glābam savu
jā.
Dzīvību,
jā.
Palūdu pārējais, un aizstāja vasals cienīt, nu, vasals pilsētas,
tie ir grūti stāsti un grūti notikumi. Un vispār šī pasaule jau viņa, nu, nav tā labākā vieta, bet nu, te nu mēs esam.
Tas revidētā izdevuma 20. nodaļā 25. pants, kur ir ķēni ielasts.
Jā.
Un tad tur ir rakstīts tā. Nevis, ka tad Jonatāns nāca un nosēdās viņam iepretīm. Un Abners apsēdās Saulam blakus, bet Dāvida vieta palika tukša. Tad Jonatāns nāca, es tad Jonatāns piecēlās, tad Jonatāns nāca un apsēdās Saulam iepretī. Jā, viņš nāca, no kurienes viņš nāca, tad nav teicis, bet tā.
Jā, es domāju, ka tur ir tās teksta grūtības, un es domāju, ja, nu tagad atkal, ja... Ja Ieva iznāk lai pajautāt, es domāju, ka šis ir ļoti rūpīgi piestrādāts pie šī te. Jo, principā, jau Jonatāna vieta tā kā bija tomēr blakus Saulam. Bet tā kā nāca Abners, jo otrā pusē tā kā Dāvids karaspēka virspavēlnieks. Nu kā, vienā pusē dēls, otrā, nu tur. Nu tie ir tie galvenie ļaudis patiesībā, ja? Un es domāju, ka te ir jaunais, ka... Pēc viss spriežot, viņš ir mēģinājis to situāciju kaut kā, to tekstu padarīt skaidrāku, ka nevis, ne, varbūt šeit ir ļoti skaidri, ka, protams, mums ir skaidri, ja, tais tulkojumā, ka viņš nāca un apsēdās pretī kaut kur, ja. Nu, pat nav zināms vai pretī, bet nu, tur kā ir bijis, ka, nu, arī te vēl tāda lieta, ka Sauls vēl vietā pie sienas. Tas arī interesanti, tas viss šādas te detaļas, kas principā viņam nu nav īsti nozīme tāda, ja? Bet tas nozīmē, ka to ir atsliecinieks rakstījis.
Ja?
Jā, tas ir, tas nozīmē, tas ir tāda atsliecinieks, nu, nu, var, protams, no tā kaut ko izsecināt, ka, nu, kā cilvēks, kurš baidās no atentātiem vai no kā, nu, kur viņš, piemēram, šai istabu apsēst, viņš nekad neapsēstos kā Žermēns sēž, ja? Viņš apsēstos kaut kur, nu, tur pie sienas. Lai viņš redz, kas nāk pa durvīm iekšā, lai viņam aiz muguras neviens nevarētu aiziet, vai ne? Nu, tā, pēc iespējas, lai loks nebūtu arī aiz muguras, kas to lai zina, vai ne? Protams, ka tas tā ir, vai ne, tādā ziņā. Bet tas, ka tur ir tas pie sienas, tas ir tas, nu tāda klātbūtnes liecība. Bet pēc visas loģikas tam dēlam vajadzēja tur būt blakus, ka jau nevajadzēja. Un tā doma ir tāda, nu, vai viņš piecēlās, varbūt, ka tas, redziet, tā interpretācija piecēlās, tas ir neskaidrs, ja? Un tā tās iespējas ir divas. Vai tas dēls piecēlās no tās savas vietas, kur viņš parasti bija pie tēva, un aizgāja apsēdās kaut kur citur, kas jau būtībā arī šajā tūkojumā tā ir. Bet viņi tikai uzreiz gribēja, bet tā kā tāda dēla iniciatīva. Nu, tā kā tā vietīgi palika brīva, tad tas apneris tur tā pagadījās. Nu, bet tā jau nenotiek pie ķēniņa, ka tur, tu var apsēsties klāt pie ķēniņa blakus, ja tur ir brīva vieta, vai ne? Nu, tas tā nav un nemēdz būt, vai ne? Tad ir tikai, ja kādam tas ir sagatavots, ja? Acīm redzot, tur kaut kas bija tāds, ka jau iesākās ar tādu pazemojumu pret dēlu, ja? Tā kā, nu, viņš tā uztvēra. Nu, tā kā iedomājieties, nu, dēls ir sēdējis visu laiku pie savu tēvu ķēniņa, labās rokas, un tagad pēkšņi, nu, viņam pasaka, zini, te tagad cits viens sēdēs. Ja? Abnēma brālēns sēdēs te tagad. Nu, un vispār tā doma ir tāda, ka viņš būs jaunais karaspēka virspavēlnieks, Dāvida vietā. Un dēls tiek pabīdīts nost, un mēs jau to nejūtam visu to, kas tas ir tas cilvēciskais, kur jau mums jau tikai tās ir tādas, nu, gan izvēja vietiņas uz skatuves, kur izkārto kaut kāds darbojušās personas, vai ne? Bet tie jau bija dzīvi cilvēki, kuriem bija, nu, viņi saprata, ko tas nozīmē tagad, vai ne? Ka tēvs pasaka savam dēlam, troņmantniekam, tu zini, tu te tagad nesēdējis, te sēdējis mans brālēns, ja? Nu, tas ir tas pirmais, vai ne, kas kaut kādā veidā aizķer noteikti Jonatānu, kā tad tā, vai ne? Un tāpēc tam tas pārējais, kas tur notiek, ka viņš ir gatavs tagad, nu, savu dēlu pat nonāvēt, un nav jau pirmā reize atcerieties. Redziet, viņš arī varbūt, ka bija iespējams, nu, ja mēs tā skatāmies, nu, jā, svarīgs ir tas likumīgais mantinieks, viņš bija tikai tas pirmais, vai ne, pirmdzimtais. Bet tā sieva jau sen var, viņa nebija vēl viņa sieva. Jā, varbūt, un tas pat tā izskatās, ja? Un tās ir vienmēr problēmas ar tiem valdniekiem, tiem tirāniem, ko darīt ar to pirmo sievu bērniem, kas ir likumīgie mantinieki. Un visi zina, ka viņi ir likumīgie mantinieki. Bet tā, tiem ir otrā, trešā sieva, un tur arī bērni, un viņš tagad tos gribētu, tā kā, arī, nu, te tas varbūt neparādās, tā spilgt un nav pateicis, bet tas arī tajos gadījumos visā tajā valdīšanas būšanā, nu tād, ir kā tāda ģimeniska lieta, ir kā liekas, nu, kas tur valstī tā varētu, bet tas tā ir. Nu kā, tāpēc, ka tās sievas ar spēlē savu politiku. Bijušās sievas, viņas taču valsts sievas viņas ir, viņas jau nav kaut kādas sievas, vai ne? Jā, pirmās lēdīs, vai ne? Un tur ir vien otrreiz viņas diezgan daudz ir. Un atcerēsimies, kā tur pēc tam būs Dāvidam pašam ar tiem dēliem un ar tām sievām. Un nāks Batseba un teiks, tu tak manam dēlam solīji, vai ne? Ko tad tur Adonija tagad, vai ne? Tur viņi jau par ķēniņu ceļ. Nu, proties taču vecais vīrs. Un tad nu stutē to Dāvidu augšā un viņš tur... Jūs gribētu būt pa ķēniņam. Nedod Dievs.
Patrīcis pirmo pamatu, ka realitātajā tūkojumā, kur ir Sauls priežums Dāvidam teikt, jo viņam ir jāmirst, jaunajā arī
Jā.
Jā.
Jā. Tas ir, nu, acīm redzot, es tā zinot, kā tas šis vecais tulkojums Londonas tapa, Bless jau bija ļoti literārs cilvēks, viņš ļoti literarizēja un izskaistināja, tas tā skaist labskanīgi skan, nu, es varu iedomāties, kā tā doma bija tāda, nu, nāvē parādā, nu, tas jau tā kā, nu, tāds, Nu, kaut kāds tāds vecs un slims, viņam sen jau vajadzēja nomirt, vai ne, viņš trīs dienas nāvē parādā. Bet tas teiciens tur ir iekšā. Ja? Jā, tas teiciens jau ir iekšā. Nu, kur tad Dāvids jauns ārklājas zēns, kā tam mēs te latvieši tagad, kur mums ir tāds teiciens, viņš jau trīs dienas nāvē parādā, ja? Nu, tagad mēs tagad viņu tā, nu, var nesaprast. Nu, kas te ko nesaprast? Nu, tak skaidrs. Ka viņam jau sen vajadzēja mirt. Tas nozīmē, viņam jau sen vajadzēja mirt. Es jau sen viņu būtu piebeidzis. Tas jau ir aizkavējis, tas ir pavēli. Tagad ir, tas ir jādara, vai ne? Nu, briesmīgs stāsts, vai ne? Un neviena tur nav taisna. Un ja nebūtu Dieva žēlastība, tad šādai pasaulē jau sen būtu jāiznīkst. Jāiet bojā. Bet Dievs ir pacietis un glābis un uzturējis un žēlojis un solījis. Kamēr vien ticība un pestīšana būs iespējama, tikmēr pasaule būs arī visā tajā savā trausmīgajā nepievilcībā, kur mums liekas, kāpēc tādai būtu.
Dievs jau teica, es esmu ne tikai realistības, bet arī dusmīgs no, Dievs.
Un to mēs arī šeit arī redzam.
Jā.
Arī šeit redzam. Jā. Nu, mēs varam tikai nopūsties. Un arī priecāties par to, cik brīnišķīgi mums ir Bībele ar to, ka mums ir ne tikai vecā derība, bet arī jaunā. Jo tie vecās derības stāsti ir ļoti grūti. Bet tas, ko jaunā derība mums atnes evaņģēlijas un apustuļu mācību, tā mums rāda tomēr pavisam citu pasauli. Pavisam citu pasauli. Lai gan šīs pašas neiedzīgās pasaules vidū, bet pavisam citu pasauli. Kaut kas ar Kristus nākšanu ir tik būtiski izmainījies. Kā arī pat tas ticīgo ļaužu veids un Dieva valstības veids ir tomēr iemirdzējies citādāk. Kaut gan, protams, mēs varam teikt arī, jā, arī kristīgā baznīcā, nu vai tā mazums tur ir mums bijis tādu Saulu, vai tā mazums bijis tādu Dāvidu vai Jonatānu vai visādi šādi te notikumi, kas ir bijis. Nu, kaut vai tas pats Jānis briesmīgais, vai viņš bija nekristīgs cilvēks. Viņš bija tāds pats. Ļauna gara nomocīts un nomākts. Kāpēc viņš tagad tiek idealizēts, un tas ir skaidrs. Vladimiram Vladimirovičam nav ideoloģija, un vienīgais, ko viņš var piesaistīt, tas ir Maskavi trešā Roma. Un tad nu ir tā Sofija paleologa, tā viņa tā pirmā sieva, kas nu ir tā Bizantijas princese, kur nu tā Bizantija jau sabrukus, un tad to kaut kā stutēt, patiesībā jau, nu, ja tā var teikt, tai Krievu caru plejādē bija tie divi ļaunie ģēnī, kā saka viens mans Krievu draugs, jā, tas bija Jānis Briesmīgais un Pēters Pirmais, vai ne? Nu, Pēters Pirmais varbūt tur varētu tur arī tā pajautāt vēlreiz, vai tu varētu paskaidrot, vai kā, bet par Jānu Briesmīgo jau tā domā, bet vai te viņš nebija kristīgs cilvēks, viņš bija dziļi dievbailīgs un dievbīgs. Viņš tā raudādams nesa Vasīlijas svētlaimīgā zārku, ka tas pravietis, teiksim tā, nomir, kas apsūdzēja viņu. Kas apsūdzēja ķēniņu, kas tad, kad ķēniņš bija izskāvis pleskaviešus. Gavēņa laikā. Viņam pretī iznāca Vasīlijs, kas staigāja ziemu, vasaru. Jā, jā, ar gaļas gabalu asiņainu. Tad ēd, car, ēd. Es saku, ne, gavēņa laikā. Viņš saku, kā, ka tu varēji cilvēkus? Kavēņu laikā šitā te noslaka. Un kad viņš mira, viņš pirms nāvis, viņš lika, lai viņu mūku kārtā ieskaita, jo toreiz tā mācīja, ka ja tu esi kā mūks, viņam bija bail stāties Dieva tiesas priekšā. Nu, mēs nevaram pateikt, ka viņš bija ateists, bezdievis, tādā vārdu nozīmē, kā mēs to parasti liekam. Nu, šausmīgi tā dzīve ir. Jā.
Turāns jau bija?
Nē, nu, par to nav.
Diezmīgāk sagot pastāju.
Protams. Nu, protams. Bet, nu, arī redziet, kā tas viss bija. Kā tas viss sākās, tas jau ir atkal atsevišķi stāsts, kāda tā viņa valdīšana bija. Bet, nu, vara samaitā, kā ir tai teiciena, absolūti, vara samaitā, absolūti. Liela taisnība tam teicienam ir. Tur vajag ļoti lielai noturībai būt. Tāpēc tā īsti neviena ķēniņa, izņemot ķēniņu, cienīga nav. Kurš savā lēnprātībā un pazemībā ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Neviens cits to kronu nevar nest, netur.